lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
Velkommen til Overskud, som jo er programmet, hvor vi taler om vores private økonomi og ikke mindst om vores investeringer. Endnu en gang, der har jeg samlet, hvad jeg selv vil kalde for en ret god pakke af lidt forskellige aktuelle ting, som jeg synes, at vi alle sammen skal vide noget mere om. Husk lige, at vi har en Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, og der er du meget velkommen til sammen en masse andre lyttere og komme med idéer til programmet, hvis du har et tema, du gerne vil have taget op. Men det er også et virkelig vidunderligt fællesskab, hvor der er mange gode fifs at hente fra andre investorer. I en tid som nu, hvor der er stor usikkerhed om renternes fremtid, og hvor det for os helt almindelige mennesker kan være utrolig svært og forvirrende at følge med, så kan det altså godt være ret svært at gennemskue, hvilket lån vi skal have i vores boliger. Men måske netop på grund af usikkerheden om, hvor meget renterne egentlig vil falde, så er der særligt én type lån, som lige nu hitter hos kunderne. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi, i hvert fald de fleste af os, har en tendens til simpelthen ikke at tjekke op på vores lån ofte nok. For der er faktisk også måder der, hvor vi kan optimere vores økonomi. Mikkel Høgh, han er Jysk Banks boligøkonom, og ham taler jeg med lidt senere. Jeg skal også tale med Sydbanks aktieanalysechef. Jeg skal snakke lidt med ham om, hvad det betyder, når selskaber de laver et såkaldt aktiesplit. Og så skal vi spekulere lidt i, om Novo Nordisk måske igen kunne stå over for endnu et split her i den kommende fremtid. Men vi starter med at dykke ned i en af de helt store tech-firmaer, som vi alle sammen kender, nemlig Apple. Fordi selvom aktien for nylig steg ret meget faktisk, så går det altså ikke ret godt for Apple, når man kigger på det seneste år. Og hvad årsagen er til det, og ikke mindst hvilke udfordringer Apple står overfor, det skal du heldigvis gøre os klogere på. Anders Bæk, velkommen til.
Mange tak.
Du er investor og analytiker med speciale i tech og AI-aktier. Det er meget. Det kan jo godt for nogen være lidt nørdet.
Det er det nok.
Men mega spændende, er det ikke rigtigt?
Jo, det er nok begge dele. Både nørdet og spændende. Altså min baggrund er jo civilingeniør i software og teknologisk forretningsudvikling, så det er hele tiden noget, der har interesseret mig.
Ja. Hvis din stemme lyder bekendt, så er det jo, fordi du også er med i Millionærklubben, som jeg tror, at der er mange, der også lytter til. Og inden længe, så er du faktisk også forfatter. Du har lavet en bog om AI, som udkommer til juni. Så det er ikke forkert at sige, at du bruger rigtig meget af din tid på tech og på AI, så jeg er virkelig glad for, at du står her sammen med mig i dag.
Selvfølgelig.
Anders, har du egentlig selv aktier i Apple?
Ja, det har jeg. Det har jeg. Det er en af de største, mine største positioner i min portefølje. Ja.
Ja. Altså, hvor stor en procentdel, kan du sige det? Altså, hvor meget fylder den? Fordi vi har jo alle sammen nok det her med, at én må ikke fylde alt for meget.
Nej, altså det er nok, jeg vil sige, mellem en 10-20%, vil jeg tro, okay, at den fylder. Men jeg vil sige til det her med, at jeg er jo helt enig i det her med, at man skal gerne diversificere sin portefølje. Men efter min mening er det vigtigst, at man gør det, når man opbygger sin portefølje.
Så det godt glide lidt hen ad vejen, eller hvad?
Det er lige præcis, fordi okay, hvis altså det her med, at man siger, lad vinderne løbe, så hvis en aktie lige pludselig begynder at stige rigtig meget, så længe det er en sund stigning, så vil det være fjollet, og kan, efter min mening i hvert fald, at sælge alt for meget ud af den. Fordi så hvis man har den her regel om, at din aktie må kunne fylde, lad os sige, 5% af en portefølje, men så sætter man jo per definition et øvre limit på, hvor meget en portefølje kan stige.
Ja, men det er rigtigt. Jeg har egentlig altid haft det sådan lidt 7%.
Ja.
Og så har det egentlig hjulpet mig nogle gange med at sælge ud, fordi jeg tænker, okay, så tager jeg noget afkast hjem. Men det, du siger faktisk, og det kan jeg egentlig også godt følge.
Ja, jeg siger slet ikke, det er forkert at gøre det andet, men i hvert fald, altså, hvis man har en god fornemmelse for det, for at aktien, at det, altså, man skal holde fast i det her med, om det er en sund stigning. Altså nogle gange ser vi jo usunde stigninger, hvor aktien, den, hvor de underliggende værdier ikke rigtig kan bære det.
Mm.
Kom med et eksempel. Jeg vil sige, Nvidia lige nu, Det er jo også en aktie, vi har set, der stiger, der stiger rigtig meget. Det er jo også en.
Den har jeg.
Ja, og jeg har den også selv. Okay. så jeg skal ikke stå her og hakke ned. Men jeg vil sige, det er i hvert fald en aktie, hvor jeg synes, den er steget så meget på det seneste. Så det er i hvert fald ikke en. Den holder jeg stadig på og holder lige øje med, om det er en sund eller usund stigning.
Okay.
Du lytter til Overskud på Radio 4.
I din optik, hvor skidt står det så til med Apple?
Ej, jeg synes ikke, det er ikke, fordi det står skidt til med Apple, men de har vist nogle, jeg vil sige, de har vist nogle svaghedstegn her på det seneste, og de har lavet det, som jeg kalder nogle innovationssvipsere. Mm. Altså lavet nogle ting, som og truffet nogle valg, hvor jeg tænker, det var ikke så klogt gjort. Det var ikke det smarteste.
De har forsøgt at være med på beatet, men det gik ikke så godt.
Lige præcis. Altså, jeg har sådan tre anker, kan man sige, ved Apple. Den første og fremmest, så er det jo det her med, at de har lige droppet deres Apple elbils projekt. Og det ved lytterne måske ikke, og det er jo heller ikke noget, de sådan har skramlet alt for meget med dørene med, men Apple har jo faktisk igennem de sidste 10 år forsøgt at komme ind på elbilsmarkedet og rent faktisk lave en konkurrent til Tesla. Mm. Og de har smidt mange milliarder dollars efter det her, over 10 milliarder dollars, og haft 2.000 ingeniører og udviklere til at arbejde nærmest i døgndrift på det her projekt. Og i februar måned, der skriver Tim Cook til hele det her hold, siger, jamen, tak for nu, venner. Det var, vi havde et godt run. Det var fedt, I arbejdede på det, men nu skrotter vi simpelthen projektet. Og vi sætter, nogle af jer fyrer vi, og nogle sender vi videre over til andre projekter. Så det er den ene af de her, jeg vil sige, innovationssvipser. Fordi det, for mig, der tegner det jo lidt et billede af, at de kan skrotte et projekt efter at have smidt så mange ressourcer efter det.
Jeg lige forestille mig medarbejderne på det møde der.
At det havde ikke været sjovt.
Nej, det havde ikke været sjovt. Og Tim Cook, for dem, der ikke ved det, er CEO for Apple.
Tim, lige præcis. Altså, det er jo en spændende historie, Apple har haft, fordi Tim Cook er jo CEO, altså direktøren for Apple nu, som der jo tog over efter Steve Jobs. Steve Jobs stod desværre kraft der tilbage i 2011, og det er jo noget af et eftermæle for Tim Cook at tage over. Steve Jobs er jo kendt som, han er lidt kendt som en dum skiderik, der ikke var så sød over for sin ansatte, men det er svært at argumentere imod, at han nok har været en af vores tids største forretningsvisionære. Så det var noget af nogle store sko for Tim Cook at udfylde, men hvis vi kigger på aktiekursen, så har han jo gjort det rigtig godt. Ja. Apple er jo stedet med altså i hvert fald nogle 100% her siden 2011, så de har klaret det godt.
Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke har haft den siden endnu. Men altså, sådan er det. Nå, tre anker, det var så elbil.
Ja.
Ja.
Så den første er det her med elbilen, som jeg synes, det må de gerne have kommet efter. Nummer to, det er, at Apple har jo lige udgivet det, der hedder deres Apple Vision Pro. Og Apple Vision Pro, fordi det tænker jeg også, nogle af lytterne måske ikke lige ved, hvad er, og det er jo heller ikke kommet til Danmark endnu. Apple Vision Pro, det er Apples Metaverse headset. Og Metaverse, det er jo det her med, at man kan tage nogle briller på, sådan nogle skibriller, ligner det rent faktisk, nogle skibriller på, og så er man inde i sådan en virtuel verden. Så det vil sige, at hvis vi sad to forskellige steder i landet, så kunne vi tage de her briller på, og så var det som om vi var i samme rum. Altså kunne den her virtuelle verden være som om vi stod på Mars eller stod på Antarktis, så kunne vi have et forretningsmøde der.
Altså jeg
der.
Kunne holde fest med min veninde der bor på Mallorca, og vi kunne føle at vi var i samme
principielt,
rum.
Principielt, ja, lige præcis. Ej. Jeg ved, altså, og det er jo så også det, fordi altså det lyder jo et eller andet sted lidt også lidt, hvor fedt er det, eller sådan at stå i sådan en virtuel verden og ikke rigtig være til stede fysisk sammen med hinanden. Ja. Og det er jo også det, som metaverset er blevet de negative ting ved det her metaverse, at man det er sådan lidt en falsk følelse af at være sammen. Tror
det er
jeg,
ligesom skridtet videre i forhold til det her, som vi taler om netop, vi skal se hinanden i øjnene og ikke kigge ned i telefonen og ikke sidde i vores rum og
lige præcis. Game, den går jo faktisk i den modsatte trend jo, altså gør os endnu mere digitaliseret. Og så ud over det her med møder, jamen så er det jo også i forhold til Apple Vision Pro har de lige reklameret med, at man kan tage dem på, og så kan man sidde og se en film på en virtuel skærm. Man kan sidde og spille spil. Forestil dig det med, hvis man spiller et et skydespil, eller noget, som om man var inde i selve spillet. Så det er sådan salgspitchen for det. Men grund til, at sådan, og det kan måske lyde, det lyder måske meget fancy, hvad ved jeg, men grund til, at jeg nævner det som en negativ side for ting for Apple, det er, at nu de udgav det over i USA her tilbage i februar måned. Og der er ikke kommet officielle salgstal ud omkring det, men de rygter, der har været, siger, at det er ikke, det har ikke solgt specielt godt. Og værre endnu, dem, der rent faktisk er blevet solgt, mange af de kunder har rent faktisk efterfølgende valgt at aflevere det tilbage igen. Så en ting er, at det ikke er solgt godt, men der er også mange, der har returneret det. Simpelthen fordi, der er flere ting ved det. Først og fremmest, der er det meget, meget dyrt. Det koster $3,500, det vil sige, hvis det kommer til Danmark, så vil den koste omkring 25 eller 30.000 kroner. Så det er jo altså mere end en dyr, bærbar computer at have. Og derudover, så er der også mange, der har klaget over, at for det første gør det ondt at have på i længere tid. Plus det her med, at man kan, der er mange, der siger, hvad er ideen ved det? Altså, hvad er den her killer-app? Altså, hvad er det primære brugsscenarie?
Ja, det kan jeg kan jo lige, og jeg kan jo også FaceTime med min veninde.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så der er meget, der tyder på, at det er det, jeg kalder det, en innovationssvipser for mig.
Ja.
Hvis jeg skal være lidt fræk mod Apple, fordi lige om lidt kommer vi tilbage til det, også til det her med, at de har misset den her AI-bølge. Så det vil sige, at de er altså hoppet på Metaverse-bølgen og har misset AI-bølgen. For mig som investor, der svarer det lidt til, hvis et firma stod tilbage i 2010, og de kunne vælge mellem at hoppe på 3D-fjernsynsbølgen, eller de kunne vælge at hoppe på smartphone-bølgen, og de vælger 3D-fjernsynsbølgen, som jeg altså viser at blive et flop. Jeg ved ikke, om du kan følge parallellen,
men det er
sådan lidt sådan, jeg ser det, at det er den forkerte teknologibølge, de simpelthen har hoppet på. Og vi kan jo se på Microsoft eksempelvis. Microsoft havde også rigtig mange udviklere på deres Metaverse headset, men så snart AI-bølgen begyndte, der trak de simpelthen stikket og sagde, prøv at vi vurderer, at AI det bliver langt, langt større, så lad os fyre, vi fyrer simpelthen mange vores Metaverse-udviklere, og i stedet så sætter vi dem over eller hyrer nye til vores AI udviklingshold, og det har jo gavnet dem rigtig meget. Det er jo derfor, at Microsoft det nu er blevet mere værd end Apple. Altså Apple har jo været verdens mest værdifulde firma i de sidste 5-10 år, haft den her plads på tronen, men i år, der er Microsoft altså for første gang i lang tid kommet tilbage og frataget den her trone fra Apple.
Det er egentlig ret interessant, fordi når jeg sådan lidt tænker, så har jeg egentlig igennem mange år set Apple som dem, der sådan var lidt mere altså lidt førende eller sådan der var de havde lidt mere fingeren på pulsen hvor Microsoft for mig var sådan lidt outdated.
Eller sådan det var sådan lidt langsomt i betrækket. Ja, men helt enig.
Okay, ja, det er meget interessant.
Ja, og man kan sige grunden til det er sket, jamen, det er jo netop at for jeg er enig i det du siger der, men det er jo fordi at Microsoft har været hurtigere til at gribe den her AI bølge. Og når vi snakker AI, så er det jo artificial intelligence, altså kunstig intelligens, og det har udspring i den her ChatGPT-applikation, altså den her AI-chatrobot, som der blev udgivet her for halvandet års tid siden, godt og vel. Jeg ved ikke, har du prøvet at bruge ChatGPT selv?
Ja, jeg har prøvet. Ja. Ja. Jeg vil sige, at der er ikke så mange af mine jobfunktioner, hvor jeg sådan helt kan bruge den endnu.
Nej, altså, du er ikke så bange for, at AI kommer og stadig.
Altså, det gør det jo nok på et tidspunkt, men lige nu har jeg forsøgt mig på forskellige måder, og det bliver noget rigtig roligt.
Ja, ja. Så. Og det er jo også meget forskelligt, hvad for nogle arbejdsgange. Til nogle arbejdsgange, altså for programmører og for tekstforfatter, så er det i hvert fald ofte en stor hjælp, så det har jo meget, meget at gøre med, hvad for nogle arbejdsgange det er. Men det, jeg vil sige med det er, at Microsoft, de ejer 49% af det selskab, der udvikler ChatGPT. Altså det selskab, der hedder OpenAI.
Ja.
Så de ejer 49% og har jo derfor fingeren på pulsen, når det kommer til AI-teknologi. Og det kan man slet ikke sige om Apple. De er efter, altså, vi kan se her, så er de virkelig blevet taget på sengekanten og har slet ikke set den komme, den her store AI-bølge. Og derfor har de virkelig travlt nu med selv at udvikle en konkurrent til ChatGPT.
Ja. Tror du, at årsagen til, at de simpelthen ikke endnu har været ude med de her salgstal, som jo trods alt er ved at være nogle måneder siden, de satte de her Metaverse, de der Apple Vision Pro i markedet, tror du, det er? Altså, er det for dig et tegn på, at det simpelthen ikke går så godt? Vil de nu, hvis det havde været en succes, havde de så været ude med salgstallene allerede nu?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, okay. Hvad hedder det? Vi bliver klogere på det. Apple, de holder det, der hedder deres World, det er sådan en årlig Worldwide Developers Conference her. Jeg mener, det er den 10. juni, i hvert fald lige der omkring. Og der plejer de, har de i hvert fald gjort nogle gange, offentliggjort salgstal. Så jeg tror, hvis det var en kæmpe succes, så kan vi forvente her til juni, at de kommer ud og offentliggør det. Og hvis de ikke siger noget, så tror jeg, så kan vi tage det som et ikke så godt tegn.
Nej. Ja. Jamen, der var droppet elbilsprojekt, og der var de her Apple Vision Pro.
Ja.
Og så havde du en ting mere.
Ja.
Det er jo
lidt det, vi snakker om, netop det her med, at de har misset den her AI-bølge. Og grunden til, at det er en stor ting, i den her verden, vi lever i, den her eksponentielt gående verden, hvor udviklinger sker meget, meget hurtigt, der er det vigtigere end nogensinde før, at de her store tech-giganter, de griber de her teknologiske bølger, som der kommer farende mod os. Eksempelvis grund til, at Nokia, da iPhone kom frem, grund til, at Nokia i dag er et lille, ubetydeligt firma sammenlignet med tilbage i nullerne, det var jo fordi, at de missede smartphone-bølgen. På samme måde grund til, at Blockbuster er et lille ubetydeligt, eller faktisk, jeg tror faktisk, det slet ikke, det eksisterer i dag. Mm. Altså, man kan brandet Blockbuster eksisterer, men det er egentlig bare, fordi det er blevet opkøbt.
Mm.
Grunden til, at Blockbuster gik ned, det var jo fordi, at de missede den her streamingbølge, og så kom Netflix ind for højre og overtog hele markedet. Så det her med, at selskaber i dag er ikke ret, uanset hvor stærkt et selskab står på regnskabstallene og fundamentalerne, så er de ikke ret langt fra at blive gjort ukonkurrencedygtige, hvis de misser de her store teknologiske bølger. Og når det kommer til kunstig intelligens, så mener mange, og mig selv inklusiv, mener jo, at det bliver jo den største, altså det bliver den største teknologiske revolution, vi som menneskehed har stået over for nogensinde. Og derfor kan det
altså... Større end internet?
Faktisk større end internet, ja. Okay. Altså, vi ser jo ind i en verden, hvor at der vil være AI-assistenter over det hele. Altså, vi står jo om få år, der vil være AI i vores mobiltelefoner, i vores computer, når vi holder og skal bestille mad ved Burger King, er der en AI-assistent, der tager imod der. Når telefonen ringer, kan det være en AI-assistent, der vil sælge et nyt blad af et eller andet magasin. Så det lyder, synes jeg, også selv lyder ret irriterende, hvis det kommer til at ske. men det kommer virkelig til at forandre verden. Og det, igen, det understreger bare, og i øvrigt, det kan vi faktisk også komme ind på, men en anden ting, der kommer til at ske i forhold til det med AI, det er jo formentlig også, at vi står for den her store husrobot-revolution. Og det kommer vi også ind på med, i forhold til Apple, fordi Apple... Der er jo rygter om, at Apple de er lige så stille er gået i gang med at udvikle en robot, som der simpelthen kan gå rundt, bevæge sig rundt i hjemmet. Og det er jo den her husrobot-industri, det er jo en industri, som mange mener, hvis vi går 10 år ud i fremtiden, måske 15 år ud i fremtiden, der er der mange, der mener mig selv, inklusive, at det ikke er usandsynligt, at når vi kigger ind i mange danske huse, der er nogle 15 år, så går der simpelthen en husrobot rundt og gør de huslige pligter, laver mad, gør
rent. Kan de lægge vasketøj sammen?
Også,
det er det, jeg synes er mit.
Det er også lægge vasketøj sammen. Så det er jo i sig selv, når vi snakker om det her med kunstig intelligens, kunstig intelligens vil i sig selv afføde mange større underbølger. Så det er altså meget vigtigt for de her selskaber at komme ind i det her AI-kapløb. Og hvis Apple ikke er med i det, så kan det altså være farligt.
Men er de så på vej til det nu? Altså, fordi det kan godt være, at de ikke nødvendigvis har været de første.
Ja.
Men kan de godt alligevel ende som de bedste?
Det kan de nemlig. Fordi det der er med Apple, det er jo, der er jo den her kliché, man siger om Apple, at de er aldrig de første, men de er til gengæld de bedste. Når de så egentlig, det gælder også, når vi snakker om iPhone. Altså, de var jo ikke de første, der lavede en telefon med touchskærm. Men der var jo ikke nogen tvivl om, at de var de bedste, da de så endelig udgav deres iPhone. Og på samme måde, der kan det kan sagtens vise sig at være tilfældet, at de nu her måske er lidt bagefter i AI, kunstig intelligens, kapløbet. Men at hvis vi lige giver dem noget tid, at de har så mange ressourcer, så de nok skal komme med i det her kapløb, og måske endda tage en førerposition. Og jeg vil sige, grunden til, at Apple har en bedre mulighed end andre, og nu kommer vi ind på en af Apples store fordele. En af Apples store fordele, det er, at de er vertikalt integreret. Med vertikalt integreret, der menes, at de udvikler selv meget af deres værdikæde. Apple udvikler selv deres egen hardware, og de udvikler selv softwaren. Det står jo i kontrast til Microsoft, for eksempel. Microsoft, de sælger så også selv nogle computere, men Microsoft, de har jo Windows-styresystemet, så de udvikler softwaren, yeah. Men der er jo så andre, Dell og HP og så videre, der udvikler selve computeren. Det betyder, at de spiller, man kan sige, vi får altid en bedre brugeroplevelse, hvis det hele kommer fra samme. Lige præcis, lige præcis. Okay. Hvis det hele kommer fra samme fabrikant, og det er jo derfor, at nu har jeg også en iPhone og bruger MacBook, og det er jo derfor, at brugeroplevelsen, vil mange mene, er overlegen på de her Apple-enheder, simpelthen fordi de spiller sig godt sammen. Og det vil sige i forhold til det, når det kommer til AI, jamen det giver dem jo også en fordel der, fordi hvis de har adgang til det hele, Apple udvikler det hele selv, jamen så kan det jo være, at de kan udvikle nogle systemer, der spiller bedre sammen og simpelthen gøre, at AI-assistenten i en kommende iPhone-version eller i en kommende MacBook, den simpelthen er overlegen, fordi at Apple har adgang til selv at fikse mikrochippen og hardwaren og softwaren i det. Ja.
Du lytter til Radio 4.
Hvis vi kigger lidt på aktien den seneste tid, altså, så har den jo svinget lidt. Mm. Det har jo ikke været en støt nedtur, der bare er fortsat. Altså, der har jo faktisk også været nogle opture.
Ja.
Vi skal ikke langt tilbage, hvor den der i hvert fald også steg lidt.
Ja,
hvorfor?
Ja, altså man kan sige, den står jo lidt i kontrast til nogle af de her andre AI- og tech-giganter, altså Amazon er steget meget, Meta med Facebook er steget meget, Microsoft er steget meget, Nvidia er steget rigtig meget, og Apple har ligget lidt og ikke haft sådan en vild god start på 24. Men det er helt rigtigt. Her for, det var sidste uge, eller også var det ugen før, der havde Apple lige en uge, hvor de steg 4%. Og det er egentlig meget apropos det, vi lige har snakket om her. Grunden til, at de steg, det er jo fordi, der kom en nyhed ud om, at Apple de er i gang med at designe og snart er klar til at udgive deres egen AI-microchip. Og mikrochips, det er jo altså dem, der får computere og telefoner til at køre rundt. Og der er vi tilbage til det her med, at Apple, altså, fordi de er vertikalt integreret, så udvikler de også deres egne mikrochips. Så det her med, at der kom nyheder ud om, at de vil at udvikle en AI-mikrochip, det kunne jo tyde på, at de altså er lige så stille ved at komme ordentligt med i det her kapløb. Fordi hvis en MacBook, der bliver den næste version af MacBooken, der bliver udgivet her senere i år, hvis den har en AI-mikrochip integreret og en AI-assistent på linje med ChatGPT, jamen så kan det jo ændre hele brugeroplevelsen for, hvordan vi kommunikerer med en computer. Så i stedet for at sidde, og i dag skal vi jo bruge det meste med en mus, sidder vi jo og interagerer med vores computer. Men hvis de kommer ud med en rigtig velfungerende ChatGPT-konkurrent, der er direkte integreret i MacBooken, jamen, så vil måden, vi interagerer med computeren på, kan jo være, at det bliver stemmekommandoer, men i stedet, vi siger, gider du ikke lige gå ind på det program, bestil lige en tid til lægen for mig, og på længere sigt, der forudser jeg egentlig, at de her AI-assistenter, det kommer næsten til at blive sådan en, måske ikke en kammerat, men simpelthen, altså det bliver så en velintegreret del af vores liv, så det er sådan en, man kan få råd fra, altså, hvad synes du, jeg skal gøre i den her situation? Jeg har haft en træls dag.
Ja, okay.
Altså, så der kan det jo være, at de...
Det er næsten svært at overskue, altså sådan fremtiden. Men Anders, sådan kort her til sidst, altså skal jeg beholde mine Apple-aktier, hvad synes du, vi skal?
Jeg kan jo kun sige, hvad jeg selv i hvert fald gør. Og jeg vil sige, jeg beholder i hvert fald mine aktier, fordi at de har været lidt gumbetunge, kan man sige, her på det seneste, men det er trods alt Apple, og de laver stadig nogle stærke produkter, som stadig er konkurrencedygtige, og hvis de kommer med i AI-kapløbet, så står de altså fortsat rigtig stærkt.
Jamen, tusind tak. Det var en dejlig gennemgang af et...
spændende firma.
Ja, et meget spændende firma, som vi jo alle sammen kender, men som vi jo ikke kender helt så godt som dig. Så Anders Bæk, tusind tak, fordi du ville komme.
Det var så lidt.
Lytter til Overskud på Radio 4.
Nu skal vi videre til noget helt andet, nemlig renterne og hvilken påvirkning de har i forhold til hvilke lån, der er populære lige nu, og selvfølgelig i sidste ende, hvad vi alle sammen selv skal vælge. For lige nu, der tyder det på, at det her variable F3-lån har fået en form for comeback. Altså det lån, hvor renten er fast i 3 år, ad gangen. Og derfor så har jeg nu dig, Mikkel Høgh, med på linjen. Velkommen til Overskud.
Jamen, tak for det.
Mikkel, du er boligøkonom hos Jyske Bank og har selvfølgelig ret meget styr på det her med lån og også renterne, hvilket jeg er ret glad for, fordi så fik vi at vide en ting, så fik vi at vide en anden ting, og nu får vi måske at vide en tredje ting. Det kan altså godt for os, der ikke følger lige så meget med som dig, være en lille bitte smule svært at sådan, sætte os ind i. Men lad os lige starte med, hvorfor det her F3-lån, det hitter her i øjeblikket?
Jamen, det gør det egentlig, fordi at det er den lånevariant, der er billigst, hvis man sådan kigger på den årlige rente. Og det er lidt specielt, fordi normalt så plejer det at være det dyreste, det er det helt sikre fastforrentede lån, og det billigste plejer at være F1-lånet, som får en ny rente en gang om året. Men sådan som det er lige nu, der er den treårige rente altså lavere end den etårige rente. Vi har det, vi kalder en vers rentestruktur. Og det betyder altså, at hvis man binder renten i en lidt længere periode, så får man en lavere rente. Og det har jo så gjort, at der er nogle flere låntager, der kigger den her vej, når de skal vælge boliglån.
Og hvordan kan det være, at situationen er sådan lige i øjeblikket?
Jamen, jeg tror, at de fleste, der bare følger lidt med omkring renten, har set, at der har længe været spekuleret i, at centralbankerne skulle begynde at sætte renten ned igen i takt med, at der var kommet styr på inflationen. Og derfor så er der indlejret i de finansielle markeder en forventning om, at renten skal ned. Men de sidste par måneder, der har vi jo begyndt at få nogle nøgletal for, der kunne tyde på, at renten måske ikke kommer helt så meget ned, som man havde håbet på et tidspunkt. Og derfor er det, at det måske godt kunne være en fordel at binde renten og så tage stikket hjem nu frem for at sidde med et F1-lån og vente på, at rentefaldene skal komme.
Kan du prøve at sige lidt om, altså, hvor meget billigere F3-lånet er i forhold til for eksempel F1, hvor renten fastsættes årligt, men jo også det her F-kort, som flere faktisk herunder mig selv jo også er i, hvor den... hvor den fastsættes endnu oftere?
Ja, altså, det er jo noget, der ændrer sig, og da vi nu har aftalt det her interview, der var det forskellen cirka et halvt procent point. Nu de sidste par dages nøgletal har rykket lidt ved det, så nu er forskellen cirka 0,3 i rente. Og så kan man sådan set gange op med, hvor stort et lån man har. Men det er ikke ubetydeligt. Det, man så dog skal være opmærksom på, det er jo, at hvis man har sådan et lån, hvor man har bundet renten i 3 år, jamen, så er det den rente, man har i 3 år. Hvorimod, at andre lån, som et F1-lån for eksempel, der får ny rente en gang om året, jamen, der skal man også betale for, at der er den her auktion, og man får ny rente. De omkostninger, dem sparer man jo, fordi man kun skal afholde dem ved 3. år ved at binde renten. Så derfor, når man går regnebrættet op, jamen, så skal vi faktisk have rentefald på mere end et helt procent, for at F1-lånet kan nå at indhente F3-lånet. Og det er nogenlunde det samme, der er tilfældet med F-kortlånet.
Okay. Og så står jeg jo og tænker... Altså på 3 år, hvis den skal falde med 1%, og de taler jo om, at der er flere rentenedsættelser. Altså, hvor realistisk er det, at den, altså, at den kan falde med 1%?
Jamen, det der er det lidt specielle ved renten, det er jo, at den er faktisk nem at observere, men den er faktisk ret svær at forudse.
Det er svære. Det vil altså være lidt fedt, hvis man kunne det.
Ja, det er præcis, ikke? Og jeg tror, der er mange, der har prøvet det der med at forudse renten og har brændt fingrene på det. Jeg tror ikke, man skal sætte næsen alt for meget op efter ret mange rentenedsættelser. På et tidspunkt, der troede de finansielle markeder, at vi skulle have 6 rentenedsættelser af et kvart procentpoint, som følge af, at der kom styr på inflationen. Nu tror jeg, man skal være glad, hvis der kommer et par stykker. Så Så set i det lys, så er det jo noget, der ændrer sig hele tiden. Men det virker ikke særlig realistisk, at renten den skal markant ned. Og grunden til, at det ikke virker så realistisk, det er jo simpelthen fordi, at det går for godt i vores økonomi. Beskæftigelsen er høj. Inflationen er godt nok kommet under kontrol, men lønningerne stiger. Og centralbankerne er jo bekymrede for, at den her inflation skal blusse op igen. Og derfor skal man huske på, at når centralbankerne sætter renten ned, jamen så er det jo normalt for at prøve at give noget kunstig åndedræt, noget stimuli til en økonomi, der går dårligt. Men når det går godt, jamen så er der jo ingen grund til at prøve at kaste mere benzin på bålet.
Altså, så kan jeg jo måske stå, det er der måske også nogle af lytterne, der har den her fornemmelse af lige nu, at jamen, F3-lånet, det er bare pt. Guds gave til alle, der har et realkreditlån. I hvert fald dem, der måske har en kortere F-kort eller F1-lån. Vil du sige, at det er no-brainer, eller hvad?
Jeg synes, det der med at vælge lån, det er faktisk ret kompliceret, og så der er ikke rigtig noget, der er en no-brainer. Og jeg kan godt forstå, hvis mange er forvirret. Men lige nu, der synes jeg, at det vil være ret oplagt, hvis man har en horisont på 3 år eller mere, og tage stikket hjem, og så simpelthen tage de rentenedsættelser, som er priset ind på forventningens glæde i et F3-lån, fordi obligationen løber længere end de korte obligationer. Fordi det tror jeg, man kommer længst med. Det er selvfølgelig et bedste bud, men det er sådan, som det ser ud lige nu, og det er bedste bud. Hvis man har en kortere horisont end 3 år, fordi man for eksempel ved, at man skal flytte eller sådan noget, så vil jeg vælge de helt korte renter, fordi den type lån er billigst at komme ud af, hvis man skal ud før tid. Så derfor skal man selvfølgelig lige overveje en situation, men altså en lang tidshorisont, så er der rigtig meget, der taler for at gøre det her.
Hvis, altså, det der med at tage et fastforrentet lån versus et flexlån, de her kortere lån, vil du prøve at sige bare lige lidt fordel ulemper? Altså, er det slet ikke et sted, vi skal kigge hen lige nu i forhold til de fastforrentede lån, når renten er så høj?
Jo, det synes jeg bestemt også, at det kan være interessant for nogen. Det, man der skal gøre op med sig selv, det er jo, om man har det godt med, at renten kan stige og falde. Så kan man vælge variabel rente. Hvis man ikke har det godt med det, jamen, så skal man helt klart vælge et fastforrentet lån. I den forbindelse, der skal man måske tænke på det her med at vælge et fastforrentet lån. Det er sådan lidt en forsikring mod, at så ved man, hvad det koster at bo i ens bolig. Og jeg synes, ens boligøkonomi er for vigtig til at gamble med den. Så hvis man ikke har råd til, at der kan komme nogle udsving, og vi har netop lige haft noget erfaring for her i bare et par år tilbage, at der kan godt komme ret store udsving. Men altså, hvis man så ikke har råd til de der udsving, så synes jeg jo, at så bør man kigge mod fast rente, og der har vi det jo sådan lige nu, at forskellen mellem variabel og fast rente faktisk er ganske lav, fordi at renterne netop steg så meget tilbage i 22 og ikke rigtig er faldet endnu. Kigger vi fremad, jamen, så er forventningen blandt de fleste, at de korte renter skal falde, så det burde være en besparelse, man kigger ind i, hvis man vælger variabel for rente lån. Men her er det også vigtigt for mig at sige, at der er ikke noget i den her verden, der er sikkert. Mm. Så det kan også vise sig at gå den anden vej, hvis der pludselig sker et eller andet, som overrasker os. Og vi er blevet overrasket mange gange.
Ja, og jo særligt her de seneste år er vi jo blevet overrasket i hvert fald noget mere end tidligere. Hvor sikkert er de her prognoser? Altså, hvis man står i dag, det er jo et øjebliksbillede. Lige nu ser det ud til, at det for nogen måske er en god idé med det her F3-lån. Men kan vi stå i en helt anden situation om bare en måned eller to?
Ja, altså prognoserne er... Det er jo sådan en retning, hvor folk kigger lidt på, hvordan ser det ud, og så giver man et bedste bud på, hvordan tingene ser ud. Men den historiske erfaring viser, at det er bestemt ikke sikkert, og de forudsætninger, der ligger bag prognoser, de kan ændre sig. Så renteprognoser, dem skal man virkelig tage med et gran salt og holde ud i strakt arm. Det ændrer dog ikke på, at det, der er lidt specielt her ved F3-lånene, det er jo, at obligationen, den løber i de her tre år, den obligation, der ligger bag lånet. Så der har det obligationsinvestorerne priset nogle forventninger ind til renten. Og det er derfor, jeg mener, at man kan tage stikket hjem her, fordi at, jeg synes, at det ser ud som om, at de forventninger, der er priset ind, er lidt vel optimistiske i forhold til, hvor meget rentenedsættelse, der egentlig kommer. Så derfor er det, at jeg overvejer at sige, eller jeg siger, at jeg synes, man skal overveje at tage stikket hjem.
Og hvis der er nogen, der står, enten skal optage et lån eller lægge et lån om lige nu, hvad vil dit bedste råd så være i forhold til, hvad man skal have med i overvejelserne?
Jamen, det første, man skal overveje, det er jo det her med, er jeg til variabel rente eller til fast rente? Og så, når man har afklaret det, så kan man begynde at kigge lidt imod, har jeg anden gæld, jeg skal have afviklet på, så kan man overveje, om man skal have med eller uden afdragsfrihed. Det er sådan de to helt store spørgsmål, som jeg synes er vigtigt at få afklaret. Er man sådan og har en forholdsvis lang tidshorisont, jamen så ser det attraktivt ud at binde renten for en periode.
Tusind tak, Mikkel Høgh, boligøkonom hos Jyske Bank. Og så lad det her lige være en påmindelse til alle, der sidder med realkreditlån, om en gang imellem lige at kigge på det, uanset om det egentlig løber 30 år, så er der faktisk tit og ofte en gevinst eller noget, i hvert fald et sted. Tit og ofte, så er det i hvert fald også et sted, man kan optimere sin økonomi ved lige at holde øje med, hvad der sker her. Så tak for hjælpen med det, Mikkel.
Jamen selv tak.
Du lytter til Overskud på Radio 4.
Nu der skal vi dykke ned i det begreb, der hedder aktiesplit. Altså når en virksomhed splitter en aktie op i flere aktier. Novo Nordisk har for eksempel holdt aktieprisen nede ved gentagne gange at splitte aktien i flere stykker. Sådan, at man dermed har fået ejerskabet af medicinalgiganten fordelt ud på flere aktier. Den blev senest splittet i september 2023, hvor én aktie blev til to. Og når nu der har været så meget fart på Novo Nordisk aktien den seneste tid, så kunne man jo også spekulere i, om der snart vil komme endnu et split. Og den spekulation, plus at jeg egentlig bare gerne vil have, at vi alle sammen rigtig forstår, hvad et aktiesplit er, det vil jeg rigtig gerne høre dig om, Jakob Pedersen. Du er aktieanalysechef hos Sydbank. Velkommen til Overskud, tak fordi du vil være med i dag.
Ja, mange tak for det.
Skal vi ikke lige starte her? Nu forsøgte jeg med mine evner at forklare, hvad et aktiesplit ligesom går ud på. Er du glad for min forklaring, eller er der noget, du vil rette eller tilføje?
Altså, hvis jeg kan gøre det endnu klarere, så kan jeg jo sige, at lad os nu antage, for at lave et praktisk eksempel, at man har et depot med aktier, og man har 10 aktier, og de koster hver 300 kroner. Så finder virksomheden, eller ja, dem, der nu har aktierne, så finder de på, at man vil lave et aktiesplit 1-3. Så kommer der til at ske det i dit depot, som til at begynde med var 3.000 kroner værd, at i stedet for at have 10 aktier, så får du 3 gange flere aktier, det vil sige, at du får 30 aktier. Men til gengæld, så bliver den enkelte aktie kun en tredjedel værd af det, den var før. Det vil sige, at i stedet for at koste 300 kroner, som den gjorde fra start, så kommer hver aktie altså kun til at koste 100 kroner. Så bundlinjen i det her, det er, at du får 3 gange flere aktier, men den enkelte aktie bliver så kun en tredjedel værd. Og du har stadigvæk kun for 3.000 kroner aktier i dit depot. Så det er egentlig det er dynamikken i sådan et aktiesplit.
Og hvad er fordelen for et selskab at lave et aktiesplit?
Aktiesplit ser vi oftest blive foretaget, hvis virksomheden synes, at der måske mangler lidt omsættelighed. Det her med at få en aktiekurs, som nu handler Novo et sted mellem 1.000 og op omkring 1.000 kroner, og vi har set Novo tidligere splitte et sted mellem 1.000 og 1.200 kroner. hvis det er sådan, at man i stedet for kan få aktien ned og koste, det ved jeg ikke, 300-400 kroner eller måske lavere, så vil der blive en større likviditet. Så synes man simpelthen, der bliver handlet flere aktier, og det giver en bedre prisfastsættelse af den enkelte aktie. Og det er oftest årsagerne. Ellers så handler det jo om psykologi, og det, der må vi sige, at når vi kigger tilbage på rækken af mange aktiesplit, der har været på det danske aktiemarked, så er der sådan en eller anden psykologi i, at selskaberne synes, det bliver lidt dyrt, når aktien kommer op og handler i et 4-cifret niveau. Altså når den krydser 1000, så ser vi oftest, at der bliver lavet aktiesplit. Det er ikke sikkert, at de kommer lige fra dag 1, og en aktie, der stiger til over 1000, kan jo også falde tilbage til 700-800 kroner igen. Men vi ser oftest, at virksomhederne er mere komfortable med at have en pris på den enkelte aktie. Der ligger sådan et sted mellem 100 og 500-600 kroner.
Og der er jo ikke, altså jeg forestiller mig, at Novo altså sådan er ret ligeglad med mig og med mine fellow hobby-investorer. Men for os betyder det jo også noget, for det er jo ikke alle, der lige har 1000 kroner til altså, at købe. Altså, eller jo, 1000 kroner kan det godt være, at der er nogen, der har, men hvis man gerne vil have lidt mere end en enkelt aktie, så skal man jo også lægge lidt flere penge. Så for os betyder det jo også, at det er lidt lettere at komme med på vognen på en eller anden måde, uanset at jeg ikke tænker, at det har den store betydning for Novo Nordisk. Men det er jo lidt en win-win på den måde, ikke?
Det er det i den grad, fordi virkeligheden er jo, at man, når man køber ind, jamen, så vil man måske også gerne se, at man køber mange aktier. Og det er alt andet lige, så kan det være sjovere at købe 15 eller 20 aktier, end det kan kun at få en enkelt. Så på den måde fungerer psykologien også. Men vi kan jo se, hvis man kigger ned over kurslisten på de danske selskaber, så vil man også kunne se, at rigtig mange aktier, de handler til et sted mellem 100 og så en 700-800 kroner. Og dem, der ligesom krydser det niveau, der ser vi en tendens til, at de i hvert fald, hvis de bliver liggende på et niveau, der er højere end 1000 kroner, igennem en længere periode, fordi virksomheden så, kan man sige, er vokset og er blevet det mere værd, så 1000 kroner eller mere er en retfærdig pris for aktien, så ser vi ofte, at der hen over en periode kan komme der aktiesplit.
Og helt lavpraktisk. Jeg har Novo. Lad os sige, at de laver et aktiesplit. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg forholde mig til noget? Får jeg besked om det? Altså, hvordan foregår sådan et aktiesplit for mig som investor?
Som investor får man besked på det. Det skal man have besked på, fordi der sker en ændring i ens depot. Man får flere aktier. Man får ikke nogen besked om, at aktierne så bliver mindre værd, men man får bare besked om, at der er blevet flere aktier. Og det er en besked, som man får per automatik fra sin bank eller fra værdipapircentralen, som giver besked, når der er sådan, at der sker den type ændringer. Men som investor, så skal man jo være klar over, at værdien af ens depot er det samme. Mm. Man får bare flere aktier, der så bliver mindre værd per stykke.
Du lytter til Radio 4.
Nu nærmer aktiekursen sig, eller de ligger jo omkring de her 1000, som du også var inde på ved Novo Nordisk. Tror du, at de laver et nyt aktiesplit herinde længe?
Altså historisk har vi jo set, at Novo, når der er sådan, at kursen kommer op et sted mellem 1000 og 1200 kroner, så laver et aktiesplit. Og det taler jo for, at vi måske inden for en overskuelig horisont kan få et aktiesplit. Det, som lige nu taler imod, det er, at det er altså ikke ret lang tid siden Novo lavede et aktiesplit sidst. Og det kan jo godt være, at man lige vælger at se tiden an så, og lige se, at den nye pris, der er på aktien, at den også er holdbar hen over en periode, inden der så kommer et aktiesplit.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis Novo vælger at lave et aktiesplit igen, er det så ikke bare sådan en cementering af, at det går simpelthen så godt, og der er kun én vej for vores aktie, den skal længere op, og derfor bliver vi nødt til at lave et split. Altså er der ikke også sådan en lille anden styrke i den udmelding, hvis de gør det?
Det er der helt afgjort. Altså et aktiesplit, det kommer jo, når det er sådan, at aktiekursen er steget. Og hvis du laver flere i løbet af relativt kort tid, så er det bare fordi det går voldsomt godt. Og i den forstand, så er det aktiesplit jo et udtryk for, at virksomheden er inde i en positiv udvikling. Det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at virksomheder, der er i en positiv udvikling, laver sådan et aktiesplit. Men aktiesplit kommer altid i halen på nogle kursstigninger, som har vist sig at være holdbare. Og i den forstand, så er et aktiesplit et udtryk for, at det hen over en periode er gået rigtig godt i virksomheden.
Hvor ofte, altså hvor normalt er det, at selskaberne laver de her aktiesplit?
Det er jo noget, vi ser. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der kommer mange af hver eneste år. Men det er noget, som vi ser løbe. Nu har jeg været i det her game i over 20 år. Jeg har set massevis af aktiesplit. Så det er i og for sig noget, som er relativt normalt. Men man kan også sige, at i de perioder, hvor aktiemarkedet kører op og stiger, og hvor mange virksomheders aktier stiger, der er der også en større sandsynlighed for, at de her ting de kommer, end hvis vi kigger eksempelvis på tiden lige omkring finanskrisen, eller lige efter IT-boblen, hvor aktierne de faldt som en sten. Vi har jo faktisk også eksempler på det modsatte, nemlig omvendte aktiesplit. Det har jeg eksempelvis oplevet med SAS-aktien.
Hvad sker der så i den situation?
Så sker der jo det, at der bliver færre aktier, men at den enkelte aktie bliver mere værd. Og det er jo, når selskaber kommer i en situation, hvor deres aktie måske på grund af en rigtig dårlig udvikling, på grund af, at man skal have nye penge i kassen, og at de eksisterende aktier bliver utrolig lidt værd, at man så vælger at sige, det her med at have en aktie, som kun koster 3, 4 eller 5 øre, det ønsker vi altså ikke. Vi er et selskab, som faktisk er på en god sti nu, efter vi har fået flere penge i kassen. Så laver man et omvendt aktiesplit, som gør, at aktien kommer op i en pris, som ikke bare er det, vi kan kalde en penny stock, altså en aktie, som handler nede og handler kun på nogle få øre. Og det er jo, altså en aktie, der handler på nogle få øre, det er jo et udtryk for, at der er et eller andet, der er gået galt. Så jeg kan godt forstå psykologien i, at virksomhederne også gerne vil ud af den kattepine, og det kan man altså komme ved at lave et omvendt aktiesplit.
Kan man tale om, at Novo der sidste år, hvor aktiesplittet jo gjorde, at en aktie blev til to, at de måske skulle have valgt, ligesom at en aktie blev til fire i stedet for?
Altså, når vi står der lige nu, så kan man sige, at det var da nærliggende. Det burde de da nok have gjort. Men Novo har jo også haft svært ved at forudsige, hvor stærkt markedet er blevet, og ikke mindst, hvordan aktieinvestorerne vil tage imod den styrke. Og det er jo det, som er svært for ledelsen at forudse. Og der kan jeg godt forstå, at man går med livrem og seler og vælger ikke at gå alt for hårdt til værks, når man laver sådan et aktiesplit.
Men det vil også næsten uhørt er jo selvfølgelig måske lidt voldsomt sagt, men det vil i hvert fald være lidt særligt, hvis de vælger at gøre det igen allerede nu her. Men i en situation, hvor et selskab vælger at lave en aktiesplit, der er det 100% op til selskabet. Hvordan de gør, hvornår de gør det, er det ikke rigtigt forstået?
Det er selskabets helt egen vurdering, hvornår giver det mening for os at lave et aktiesplit. Og så er det også selskabets egen vurdering. Hvordan skal det her split se ud? Skal det være 1-2? Skal det være 1-5? Jeg kan huske Vestas aktien. Jeg mener, den splittede 1-5 fra en kurs op over 1000 ned i en kurs omkring 200. Så det er meget forskelligt fra selskab til selskab, hvordan man griber det her an. Det giver jo en eller anden forstand virksomheden muligheden for at lave en nulstilling. Det lyder jo forkert, men i hvert fald et nybrud i forhold til, hvor ligger prisen på aktien henne.
Mm. Er der en kurs, en sådan typisk kurs, som selskaberne gerne vil ramme, hvor de ved, det er her, det er stangvaren, det er den lettest tilgængelige markedspris?
Altså, jeg synes jo, hvis det er sådan, at altså, det er meget svært at give en præcis pris på det her, men hvis jeg skal nævne et eller andet sted, som må være et sweet spot her, så vil det være et sted mellem 200 og 300 kroner. Det vil være det, som rigtig mange selskaber anser som en fin værdi. Så er det ikke en aktie, som selv hvis aktiemarkedet falder voldsomt, som lige pludselig lander ned og koster 30 kroner, og det er heller ikke en aktie, som selv hvis det går rigtig godt, lige pludselig koster 1000. Så ved at genindstille aktiekursen til et sted mellem 200 og 300 kroner, så kommer man et sted hen, hvor det er sådan, at der kan gå noget tid igen, inden man skal lave et aktiesplit.
Er der andre sådan selskaber, hvor du tænker, inden længe, så kommer der nok også til at ske noget aktiesplit der?
at vi har kigget på de selskaber, som vi har analysedækning af, nogle af de største danske selskaber, og der er ikke nogen steder, hvor vi sådan tænker, det her det står lige først for. Men der er også selskaber, hvor kursen har brudt op omkring de her 1000 kroner. Et selskab som Pandora, som godt nok aldrig har gjort det før, et selskab som DSV, som har gjort det flere gange, men som også står i en situation, hvor der er sådan, at man ikke ved, at man skal ud og hente nye aktier, hvis man vil købe det beschenker eksempelvis, hvis man får mulighed for det. Så der er nogle muligheder. Selskab som Carlsberg, hvor kursen også har krydset 1000, er også en mulighed, men det er ikke noget, der sådan er blevet rygtet ude i markedet nu, så det er ikke noget, vi har en fornemmelse af, at selskaberne står tæt på at gøre.
Og så er der altså lige en, vi skal runde, inden vi slutter, og det er Mærsk. Fordi der kan man jo godt undre sig, at der ikke sker et split, fordi det koster jo næsten 10.000 kroner, altså bare for én aktie.
Ja, Mærsk har sin helt egen historie, og jeg synes måske egentlig bare, at jeg skulle starte med at sige, at årsagen til, at Mærsk ikke har splittet og handler der, hvor Mærsk gør, det er nok fordi Mærsk er Mærsk. Da jeg startede med at dække Mærsk-aktien for mange år siden, der lå aktien betydeligt højere. Her snakker vi op omkring 50.000 kroner per aktie, og højere end det endda. Så man har faktisk gennemført et aktiesplit på et tidspunkt. Men jeg tror, Mærsk er meget komfortabel med, at man ligesom i den forstand skiller sig ud fra mængden af andre aktier på det danske aktiemarked. Det er i hvert fald den eneste forklaring, som jeg har på, at man ikke vælger at lave et split i aktien, så den kommer ned på nogle niveauer, der minder om der, hvor andre aktier handler.
Altså, det er jo de færreste, altså sådan almindelige investorer, der sådan, i hvert fald kan have en særlig sådan, altså i hvert fald have mulighed for at købe sådan super mange af de der mærkeske aktier. De fleste skal nok også bare op til bare at få en enkelt.
Altså, er det sådan, en enkelt, ja.
Ja, præcis. Er det bare sådan lidt en, prøv at høre, vi er bare kæmpe masser bonder på det her område. Altså er der også et eller andet sådan, noget, hvad skal man give?
Der er noget identitet,
ja, præcis,
i det, vil
tak.
Jeg sige. Der er noget identitet for Mærsk. I hvert fald i forhold til at være børsnoteret i, at aktien ikke bare er ligesom alle andre aktier. Den skiller sig markant ud i forhold til den pris, den handler på. Jeg er ikke så meget i tvivl om, at Mærsk vil blive en mere yndet folkeaktie, hvis aktien handlede i 200 eller 300 kroner i stedet for. Men det gør den ikke. Og jeg er helt sikker på, at hvis man havde haft ønske om det hos Mærsk, så havde man lavet et betydeligt større aktiesplit, så aktien var kommet ned i det her prisniveau for mange år siden.
Det passer meget godt med, at de byggede operaen, ikke? Altså, det er lidt finere sted på en eller anden måde, som dronningen skal kigge over på. Det er ikke nødvendigvis lige street food og den folkelighed, der præger dem. Men,
nej, det er det ikke. Der må godt være noget særpræg over det her.
Ja, men det er der, sådan er der jo også nogen, der skal være. Så alt respekt til dem, det kan man næsten heller ikke have meget andet end det. Jakob, mange tak, fordi du ville være med, og tak, fordi du lige ville holde ind. Jeg har godt kunne høre nogle lastpiler eller noget, der kørte forbi. Jeg er glad for, at du...
der er en lille smule, der kører forbi, og det er ikke helt uden trafik på P-pladsen her.
Nej, men det har absolut intet gjort. Du er gået igennem klart og tydeligt. Jeg vil bare... Tak
super,
dig for dine ord, og selvfølgelig også for, at du holder ind og tager sikkerheden ansvarligt.
Velbekomme. Det der med at køre bag ved en lastbil, selvom det egentlig godt kan gå, det er ikke i orden, og jeg er heller ikke fuldt fokuseret.
Tusind tak skal du have, Jacob. Vi er talt
det er godt, velbekomme da.
Godt.
Det gør vi. Godt. Hej hej.
Programmet her, det var tilrettelagt af Laura Lind Dueholm, og bag knapperne, der sad Anna Paludan. Husk lige, at vi jo har vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, og du er meget velkommen til at hoppe dig ind. Der er ingen spørgsmål, som er dumme. Der er til gengæld kun en masse kloge svar. Og du har også mulighed for at komme med idéer til kommende afsnit, eller inputs, eller andre ting, som du synes kunne inspirere andre. Så lover jeg dig, at der er masser af inspiration til dig også at hente. Jeg hedder Sofie Østergaard, og mine sociale medier, der kan du finde mig. Hvis du gerne vil i kontakt med mig og har noget, som du synes, jeg skal vide, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Tak for i dag. Vi lyttes ved inden længe. igen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.